Entzun nahi duen guztiari kontatu izan dio Xabin Fernandezek zergatik ausartu zen kanpora sartzen. Urte luzea joan da, intza alkainekin, kaiola gorri hartu eta herri-zerri hasi zela bere eskarmentuan oinarritutako ikuskizuna plazaratzen, eta itxura guztien arabera, ez da oraindik ez aspertu, eta ez da damutu ere. Bihar bertan kontatuko du beste behin, 10 urte zisilpean gordetakoa Tolosako Leidorren izango da, arratsaldeko 8:00. Eta bitartean telefonari begira egonda, beste bilaktorerekin, eta familia ere osatu du beste batekin. Alegia, behin antzerkian kanpora sartuta, ez dakigu zerk harrapatu zaituen, Xabin Fernandez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zerk harrapatu zaitu?
Ba, ez dakit zerk harrapatu nauen. Egia da, antzerkigintza betidanik gustatu izan zaidan zerbait dela, eta betidanik egin dudala, eta esperientzia ezberdinak izan ditu dala. Baina, uste dut, azken urte hauetan, Donostiako arteszenikoen tailerrak eman didan, babesari esker, usartu nintzela, beste modu batetara Neronek idatzitakoa erakustera, eta Neronek idatzitako horrekin antzerkia egitera, ez da? Kanpora sartzen izan zen lehen harritxo hori, ez? Ez zait sekula aztuko, nik idatzitan neukan ideia hura hartu, eta etxetik atera nintzen egun ura, ez? Txaloko atea jo nuen, eta txalora sartu, eta han aurkeztu nuenean, eta kontatu nienean, zer zabaldu nahi nuen, ez? Barruan nuen ura zer zen. Eta hori izan zen pixkat abia puntua, behin ordura arte nere kontrolpean izan nuen informazio ura eta nik idatzitako material ura, ja nere eskuetatik joan zen, eta ja bere bidea egiten hasi zen.
Beraz, ikasketak egiteak emantzizun animorik handiena, alia mundu horretan ikasten aritzeak?
Bai, egia esan, bai, beste modu batetara hartu dut, nik esaten dizut, ikastea erabaki nuen, zerbait berria behar nuelako, ez? Batzuetan esaten dut neko neofiloa izan naizela edo ilusio berriak edo tarteka behar izaten ditu dala, eta pandemiaren ostean, nere egoera eretzen onena eta sentitu nuen beste argitxo bat behar nuela. Eta orduan esan nion, zergatik ez antzerki gintzari heldu, ez?
Komunikabideetako etzen nahiko antzespen, zuretzat.
Ez beti. Ez beti. Egun batzuetan, bai, egunaren arabera, baina esaten ditut, antzerki gintza barruan neukan zerbait zen, eta banuen gogoa horri heltzeko, ez da. Aitortuko ditut baita ere, izena eman nuenean, ez nuela uste hainbesterako aldaketa ekarriko zuenik. Izena eman nuen, sanon, hasiko naiz, poliki-poliki ikusiko dugu ze nora eramaten gaituen guzti honek.
Eta espektatibari gabe.
Hori da, ez gehiegi. Ez gehiegi, eta egia esan, oso eroso sentitu naiz, eta asko lagundu dit. Oso terapeutikoa izan da niretzat antzerkigintzaren munduan modu honetara sartzea. Eta gauza askotarako balio izan dit. Eta hoien artean, erabakitzeko aldaketa bat behar nuela. Azken urteetan, hemen, etxe honetan, hemen aldamenean, egon naiz, Gazteako estudioan, eta esan, agur ez dakit esango dio da, baina gero arte bat bai, eta hemendik atera, eta goazen gauza berriak probatzera.
Zenbagarren aldiz egingo duzu bihar?
30-etik gora egin ditugu, ez dakit ziur, 31-32 garrena izango da biharkoa, berezia, Tolosakoa berezia.
Zergatik berezia?
Ni oso Tolosarra izan naizelako, naiz eta bertan bizi ez. Legorretatik beti Tolosara asko jo dugu, gure gaztaroan, jende asko ezagutzen dut. Duela 11 urte nik diagnostikoa jaso nuenean, Tolosako jende asko nuen inguruan. Eta, eurak bizitakoa ikusteko gogoa ere badut, ez? Lagun asko ditut bertan, Leidorren ezpazen, esan zidatenak ez zirela etorriko. Eta esan nien, ez dakit noiz joango naizen, baina zindagizuet, Tolosara ere gerturatuko garela.
Ezpazarete zuen digana, etortzen ni joango naizela zuen gana.
Bai, alaxe izan zen. Eta harrituta nengoen, ze egia da, Tolosaldea kosta zaigula. Goierria guztia zeharkatu dugu, eta esaten nuen, Tolosaldera egin barko dugu asalto, eta iritsi da, eta...
Tolosa espezialista bihurtuta dago, jatekoa eta edatekoa jartzen, ez baduzu jatekorik eta edatekorik jartzen, beste goze batzuk asetzeko alako premiarik ez da somatzen antza.
Ni legortakoa naiz, legortan dena txorixo mutur batekin, edo pintxo batzukin konpontzen dugu, beraz, behar baldin bada, eramango dut, edo horren daien baditu tarrautzak, eramango dut behar dena. Bai.
Urte luzea, ja, ez, lehendabiziko... Aldi hartatik?
Bai, urte terdiragoaz. Egun seinalatu izan zen, martxoaren 11. martxoaren 11, 2023an 10 urte betetzen ziren egun hartan diagnostiko jaso nuenetik, seinale bat izan zen, sanuen hau da eguna, eta bai urte eta erdiragoaz, bai?
Zer ikasi duzu denbora honetan?
Wow, gauza asko ikasten ari naiz oraindik. Batetik ze lagungarri izan daiteken oltzara igo eta barruak ustutzeak. Eta bestalde ze gauza onak ekartzen dituen barruak usteak besteen gandik. Esan nahi dut, ni oso harrituta nago jaso dudanarekin. Antzerki obra ikusi duten ba jendearen aldetik, ez? Beti esaten dut edo azken hilabete hauetan esaten dut historia asko kontatzen ari zaizkidala, jendea asko irekitzen ari da nirekin. Esaten didate oso identifikatuta sentitzen direla askotan ba antzerki obran kontatzen ditugun gauzekin. Naiz eta GIP virusa ba zorionez ez izan gertuan, ez? Baina GIP izena izan edo bueno, denak ditugu kaiolak etxean, ez? Eta horretaz konturatu naiz eta horretarako ere balio izan dit ikusteko eta ikasteko kaiolak etxe askotan daudela. Kaiola hoiek tamales batzuetan isilpean eramaten direla eta bueno, hori ere polita izan da eta horrekin geratzen naiz agian, eh?
Gaur nola zaude estreinaldiaren bezperarekin konparazio eginezkero? Hori bai ikasiko da. Bezpera lasaixeagoak izaten.
Bai, dudarik gabe. Claro, estreinuaren bezpera oso bezpera potente izan zen. Batetik 10 urte beteko zirelako, bestetik oltza gainera igoko nintzelako nire historia kontatzera eta bestalde etxean egingo nuelako. Herrian, herritarren aurrean, familiaren aurrean, lagunen aurrean, ez? Biluztu nintzen eta ura bueno, berezia izan zen eta gogorra izan zen. Gogorra izan zen, baina gozatu nuen. Gozatu nuen eta eskerrak ematen dizkion nire lantaldeari. Bueno, nirekin batera intzalkain dago eta berarekin ari naiz ibilbide hau egiten, baina ez dituta azten ez Aitziber eta ez Sara. Haiek bai egon ziren estreinu hartan eta gogoratzen dut bai ukizutela bilezia ni lasaitzeko eta benetan esaten dizut, etxean bezala sentitu nintzela, gogoratzen ditut, oltzara atera aurreko minutu hoiek, eta esaten zidaten, bueno, minutu hoiek oso gogorrak izaten dira, urduri egongo gara, bueno, lasai, eramango dugu aldugun moduan, eta ez dakit nola lortu genuen, baina beste gauza batzuetaz hitz egiten pasagen dituen azken minutuak, ez da? Eta nik hori asko eskertzen diet, eta atera nintzen eroso, eta oso modu berezian gogoratzen ditut. Orain, ez dauka zer ikusirik, egia da, beraiek ere esan zidaten, antzerki obra estreinatuko duzu eta gero hartuko du forma, ez? Eta ari da forma hartzen, oraindik ere evoluzioan dagoen antzerki obra bat da, ez? Biharre Tolosan eskainiko duguna, seguruenik orain arte ez dugu egin. Eta hori ere polita da, baina lasaiago igotzen naiz eta irrifar gehiago egiten dut. Uste dut lehen egun hartan, estreinu hartan, ez nuela gehiegi. Erakutsi nere irribarrea.
Sufrimentua zegoela tartean.
Bai, uste nuen ez, baina gerora gertuko jendeak gerora ere ikusi du berriz eta esan diaten, jo. Nabaritzen da aldaketa, eh? Orduan, bueno, ikasten erari naiz.
Emankizunetatik zein ez duzu sekula aztuko? Lehendabiziko esateak ez du balio.
Ba, begira, adibidez, Ama Birjin egunean iaz Gabiriako jaietan egon ginen. Elizatarian arratsaldeko 6etan, eguzki betean. Festetan. Eta antxe, Elizatariko harriko eskorren gainean jarri genuen gure kaiolatxoa, eta guk hasieran esaten genuen, bueno, venga, aber nola ateratzen zaigun hau, ze erronka bat da. Eta bereziki polita izan zen. Herri txikietan sortzen den kimika, publikoa ikusten dut, momentu oro, eurak ere niri begira daude, eta euren aurpegian gauzasko irakurri nituen Gabiriako hartan adibidez. Uste dut Ama Birjina edo ez dakit ze santu zegoen, baina han bakarren bat ere begira zegoen, ari ere aipamena egin genion. Beste bat, orendaingo Eliza barruan egin genuen, GIP virusari buruz aritu nintzen nan, kristonak eta bi esaten Eliza barruan. Ez dakit, itxasondo ere, bereziki herri txikiak ari dira izaten politak eta ez daizkita aztuko, bai.
Behar badaukazu bakarren bat aztu nahiko zenukeena.
Ez dakit oso polita geratuko den hau esatea.
Ez dago esan beharrik.
Ez dut herri bat esango, baina gazte jendearen aurrean egin nuen emanaldi bat. eskola batetik jaso nuen publikoa, ez, jaso genuen egun batean, eta, orduan, benetan biluztu nintzela sentitu nuen, eta momenturen batean oso biluzik sentitu nintzen holtza horretan, bai. Ez dakit ahaztu nahiko nuken, ura, baina bueno, eskarmentua eman zidan.
Alare, Xabin, zuri jendaurrean azaltzeak, jendaurrean kontatzeak horrek ez dizu behin eman erreparorik.
Zer kontatzea?
Baina oso plaza gizona zara.
Bai eta ez, bai, nik beti, bai, txikitatik holtza gainera igotzeko ausardia hori izan dut, ez? Herrian gauza asko antolatu dituen pertsona izan naiz, eta alde horretatik erreparorik ez dut. Baina lehen pertsonan gauza kontatzea, ez da inerrexa izan niretzat. Pixkanaka pausoak ematen joan naiz, ez? Eta bueno, bazkenean, antzerki obran bertan kontatzen dut, baina niri adibidez homosexuala nintzela esatea kosta zitzaidan bere garaian, eta gustatuko litzaidake hori lehenago kontatu izana, baina ez nuen ausardiarik izan. Kontatu nuen, askatu nintzen, lasaitu nintzen, eta ondo negoen momentu batean, virusa etorri zen etxera. Eta ordutik beste urte batzuez egonaiz antzeko egoera batean, ez? Nik berriz esaten nuen, berriz ia armairu barrura sartuta nengoela, ez? Eta amorrazioa ere ematen zidan horrek. Nik kontatu nahi nuen, nik beti esaten dut, niri gustatuko litzaidakela modu naturalago batean eramatea guzti hori hasiera batetik, baina ez dut atrebentziarik izan. Orduan, bueno, plazetara igo
ondo
bai,
baina... Ondo radikala zara ala ere.
Baina pixkatak.
Behin kontatzen hasi eta, ala, jendaurrean erabat. Ez da kontatzea da, etorren nahi duen guztiari kontatzea.
Bai, uste dut behar nuela bide bat hori kontatzeko. Eta ikusi nuenean antzerkia izatzitekela hori kontatzeko bidea, esan nuen apustu egingo badut, denarekin noa. Eta guztia sartu nuen, eta baina bai da harik, eta batzuetan, bai, iruditzen zait, askotan pentsatzen dudalako nire inguruaren gan, arantzazenik. Bueno, nik egin dut nire aukera, eta nik esan nuen behin etxean, honi buruz hitz egin behar dut, eta... antzerki obra bat egingo dut, honi buruz hitz egiteko, eta nero nigoko naiz holtzara, eta nire izenean kontatuko dut gertatzen dena. Eta jakitu naiz, badakit, hori ez dela erresa, ez? Nire inguruaren zat, ez? Batean, kontatuko duzu, eta orduan beraien gan ere asko pentsatu nuen. Agian mundu honetan bakarrik ongo banitzek, ez banu, harremanik eukiko inorrekin, eta esango banu, inorri ez dio honek eragingo, agian pixka bat lehenago ere egingo nuke. Edo agian ez dakit.
Baina oso tristea izango litzateke. Bakarrik egoteo esan nahi dut.
Bai, hori,
munduan.
Bai,
muski. Intza alkain eta bioi geratzen zaizue zerbait elkarri esateko oraindik. Nola amaitzen dituzue emanaldiak.
Parrez lertzen. Parrez lertzen, intza artista handi bat da, eta intzak eman dit bizipoza, azken hilabeteotan. Bukatzen dugu, errepaso bat egiten dugu, ze hankas hartze egin ditugun, ze gertatu direnak, ze beti dugu, zerbait?
Hori amaitu berritan.
Amaitu berritan, bai, gukamerinora joan eta segituan ja errepasatzen hasten gara, egin ditugun hankas hartzek esan dizut, teknikoki egon direnak, publikoak egin duen zerbait, eta hoiek egin eta pintxo bat edo garagardotxo bat hartzera ateratzen gara, han ja gure azkeneko kontutxoak elkarri bota, eta bakoitza bere kotxean sartu eta etxeratzen gara.
Kanpora sartzen izan ez balitz, Xabin etzen izango hirurak telefonari begira ere. Seguru aski.
Ziurrenik ez, esaten dizuan moduan, ausardia faltagatik, ez? Hirurak telefonoari begira ideia bazegoen eta gauza batzuk
idatzi zuten. Zer da hirurak telefonoari begira?
Hirurak telefonoari begira da 20 minutuko antzerki obra bat, Pabillon 6 Bilboko Bilbon antolatzen duten antzerki laburreko jardunaldietan estreinatu zena, ez? Euren laguntza
estreinatu mena.
Antzerki arina,
baina da antzerki laburra.
Bai, gazteleraz teatro breve esaten diote, eta euskeraz antzerki arina.
Bai, ez du zertan arina izan, laburrak?
Ez. Ba,
zure arina da.
Arina da, pixkat. Kanpora sartzen baino arinagoa da. Kanpora sartzen baino arinagoa bada, baina badu bere mezua, eta nik kontatu nahi nituen zenbait gauza hor ere erakusten dira. Baina beste modu batetara.
Bueno, galdetu dizut, baina gero ez dizut erantzun entzunea zer den hirurak telefonari begira.
Ba, harremanen inguruan hitz egiten duen antzerki obra bat da. Nik batzuetan laguntasuna, harremanak, kuadrillaren kontzeptua, pixkat mafia batekin konparatu izan ditut, ez? Eta batzuetan, asko gustatzen zaizkit, ez? Hor sortzen diren bueno, kontutxoak. Eta asko gustatzen zaidan gauza bat da isiltasuna. Eta isiltasun batean edo isiltasun deseroso batean sor daitezkeen elkarrizketak. Eta hau ere hortik dator.
Kasu honetan zaudete Irene Baltzategi eta Eider Bilalba, irurak, aulki banatan eserita. Eta bakoitza bere telefonoari begira.
Ez,
albokoaren telefonoari begira.
Claro, titulua irakurrita, zuk ze pentsatu duzu?
Ba, bakoitza bere telefonoari begira,
aislatuta. Begira, eta ez ez du horrekin zer ikusirik, askoz ere analogikoagoa da. Gu telefono dei baten zain gaude. Irurak eserita gaude eta erdian daukagu telefono bat. Eta telefono dei baten zain gaudela dirudi. Eta itxaronaldi hori ba, amaigabe egiten da. Eta esaten dizudan moduan, askotan isiltasun horiek deserosoak bihurtzen dira. Eta batzuetan hasten gara hitz egiten behar ez diren kontuetaz, ezta? Eta hauei ere antzeko zerbait gertatzen zaio.
Nortzarete zuek?
Ba, gara hiru lagun. Hiru lagun, euren artean, bueno, harremanak ez dira berdinak, batzuk gehiago ezagutzen dira, baina badute aman komunean zerbait. Hortxe guziko dut, ze gero telefono dei horrekin zerikusia dauka, eta bai,
irurek espero dute dai bera.
Bai, irurak daude, itxaronaldi horretan, telefono dei baten zai, eta inork ez daki zeri buruz, zer kontatuko dien telefono dei horretan. Oso polita izan da, estreinua eta gero baita ere jendearekin hitz egitea, ze hipotesiak sekulakoak ziren, eta inorkezu asmatu, haizu. Inorkezuen asmatu, eta horrekin ere oso pozik nago, esan, bueno, lortu dut, haizu, zerbait idatzi dut, eta inorkezu asmatu buruan neukan hori, eta horrekin ere oso gustora nago.
Bueno, idatzi zeuk egin zenuen, zuzendu ere bai?
Ba, bira, zuzendu, iruren artean zuzendu dugula, esaten dut, nik, ai, ez dakit pa nere burua zuzendari moduan ikusten dudan oraindik antzerkian, baina egia da nik Emanuela izena, nik aurkeztu nuela proiektua, eta beraie bingan pentsatu nuen hasieratik, idatzi nuenean eta forma manionean, Irene eta Eider ikusten ituen, orduan behin ja onartu zutenean, orduan esan nien, aizuen eskak, hau eta hau gertatu da, eta Pabionzira etorriko zarete nirekin. Orduan zuen laguntza behar dut eta sorkuntza prozesua izan da oso kolektiboa, ez? Eta bakalerako espazio bat utzi ziguten eta bertan egon gara jotasu eta uste dut oinarria testua den arren Irenek eta Eiderrek eman diotela beste bizi bat, ez? Gorputza asko lantzen dugu obra honetan eta hori adibidez nire honek bakarrik ezingo nuke. Orduan ezin dizut esan zuzendaritzan ere adenik gehiegi izango litzateke.
Konpartitua. Bota, hori nahikoa ez eta familia ere idatzi zenuen.
Beste mafia bat, ez da?
Hau, baita ere, hau pontxuko guantzarkirako.
Familia, hortxe ez, italiarrez pixka bat horrea mafia kutsu horrekin, bai, pontxuko guantzarki jaialdian estreinatu genuen, hau. Ba, antzeko egoera bat da. Kasu honetan, aita alaba batzuk aurkezten ditugu, autobus geltoki bat da estenatokia, eta, bueno, ba, hor ere, esan dizudan moduan, itxaronaldi bat dago, autobusaren zain daude.
Abai, iragarkian irakurri genuen autobus parada bat, ez da lekurik aproposena trapuzarrak ateratzeko.
Hori ba, esan dizut ba.
Sartu dena Begoña del Teso da, Xabin.
Kaixo, Begoña. Arratsaldeon, ongi etorri. Ba, bai, eske trapuzarrak ateratzeko, bueno, ez dakit zein den leku egokia, zein den momentu egokia, baina autobus geltoki hori etzen, nonbait, etzen. Aita alaba hauek ez dute eguneroko harremana, momentu hortan elkartu dira, eta ba, hoxe, ba, aspaldiko kontuak aireratzen hasten dira, eta sartzen dute behatza, ba, beharretzen lekuan, edo ez dakit, oraindik itxigabeko zauri hoietan, eta urteetan, ba, isilean eraman diren, edo egon diren zauri hoietan.
Maider Díaz Martinekin.
Bai.
Hau. Bueno, ya presta euskazu, bi hauek ere.
Bai.
Eta berriro egiteko asmotan zara.
Bai. Gainera, behin Tolosara joan da, Arantxa esan nuen, bueno, aste buru pasa joango naiz. Egia da kasualitatez, datorren astean, Amarozko antzerkia astea ospatzen dela. Iaz ere bertan egoteko aukera izan nuen, beste elako saltxa batean, eta aurten, aukera eman digute, bi obra hauekin joateko, eta biak jarraian egingo ditugu gainera. Beraz, bueno, experimentu polita izango da.
Zure ustez, Xabin, ze osagai behar ditu ikuskizun batek? Izan handi edo txiki, balekoa izateko?
Bida, nik askotan hitz egin dugu honen inguruan. Niretzako publikoarekin konexio bat lortza ezinbestekoa da, ez? Eta nik, adibidez, oso kontuan hartzen dut publikoa idazteko garaian. ba tamales ez dualako aukerarik izan askotan edo inbestetan oltza gainera igotzeko antzerki horra bat kontatzeko eta ikusle bezala gehiago egon naizelako, ez? Eta uste dut hori dela nik jaso dudana. Nik antzerki obra oso onak ikusi ditut, baina batzuetan ez dut konektatzeko aukerarik izan. Orduan bai daukat nik saiakera hori edo uste dut borroka hori neregan badagoela, ez? Beste batzuk aldiz esaten didate hori ez dela agian eurek aukeratuko luketen bidea, ez? Sortzeko garaian, gehiago pentsatzen dutela, ba, bueno, kontatu nahi duten horretan, ez? Eta nik agian gehiegi jartzen dut edo pentsatzen dut asko publikoarengan. Baina bai, lehen biziko hori pentsatzen dudana hori da, ez? Zerrekin erakarri alditut, ze zusteko sar dezaket hemen, ze bira sartuko dut hemen, pixka bat publikoa ez lokartzeko.
Batez ere itzean oinarrituta.
Nik gehien bat itzetik egiten dut lan. Bai, ari naiz pixkanaka beste esparru batzutara ere zabaltzen, baina lehen esaten dizudana, irurak telefonari begira antzerki obran gorputza asko lantzen da, baina hori beste batzuei esker lortu dut, ez? Nik oraingoz testutik abiatzen dut dena, eta nire oinarria testua da, bai.
Eta ze garrantzia ematen diezu musikari, edo jantziei, argiei?
Ba, asko, baita ere, baina ez dakit oraindik gain naizen identifikatzeko guzti hori, ez? Ez naizain eroso sentitzen eta batzuetan, ba ez dakit, ba ausardia falta ateratzen zait eta erabakiak hartzeko naiz oso abila eta batzuetan besteen iritzian gehiago konfiatu izan dut, ez? Orduan, nik Neronek oraingoz egiten dudana da bida udan ere testua eta honekin egingo dugula nahi balin baduzu, nik beti horrela, ez? Eta egia da egin ditudan hiru lan hauek asko aldatu direla gero nire inguruak egin dizkidan proposamen eta bestelakoen inguruan, baina emaitzak asko gustatzen zaizkit eta uste dut horrek ere aberasten duela lan bat, ez? Orduan, bai familian eta baita irurak telefonari begiran ere jantziak aipatu dituzu eta elementuak, ez? Ni elementu gutxi erabiltzearen aldekoa naiz edo gustatzen zait, ez? Baina jazkerak eta koloreak eta argiek eman diote beste bizi bat, nik espero ez nuena, ez? Paperean hori ba, ez dut islatzen.
Beraz, momentu honetan, bi mafia historio labur, eta Kaiola Gorriduna denak prest, jendaurrean erakusteko.
Bai, denak Kaiola eta dena sartu ditugu kamioian, hiru obratako atretzo guzia, eta Tolosara joango gara zuzenean denarekin.
Bi Arleidorren, astelenean, Amarotz.
Hori da, bietan zortzietan, arratsaldeko zortzietan.
Ba, Xabin Fernandez, ondondo joan detezela, bai hauek, eta baita etorriko diren, besteak ere.
Ba, mila esker.
Eskerrik asko. Bizitagatik.